ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបរមខត្តយាមហាច័ន្ទរាជាពញាច័ន្ទរាជាជាព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះបាទធម្មរាជាក្នុងពេលដែលស្ដេចកនក្រោកបះបោដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រហើយប្រើពាក្យឃោសនាថាខ្លួនស្ដេចកនបានទទួលបញ្ជាពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រឲ្យទៅកេណ្ឌទ័ពដើម្បីមកវាយកំចាត់ព្រះអង្គជាមហាឧបរាជដែលគេបានចោទថាមានគំនិតក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខនោះពញាច័ន្ទក៏ភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រកកោនជាមួយនឹងព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមប៉ុន្តែក្រោយពីបានជួបពញាយុះរាជាជាក្មួយដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលបានភៀសទៅនៅសៀមដែរហើយបានជ្រាបដំណឹងសពគ្រប់ពីអំពើក្បត់របស់ស្ដេចកោននឹងការធ្វើគុតព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គនោះព្រះពញាច័ន្ទរាជាមានការក្រៅក្រោតជាខ្លាំងហើយក៏ទទួលសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមដើម្បីបានយាងវិលត្រឡប់មករំដោះប្រទេសជាតិព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែដោយឃើញថាព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមហាក់មិនសូវឈឺឆ្អាលនឹងរឿងនេះព្រះអង្គច័ន្ទដែលធ្លាប់មានស្នាប្រហ័សតាក់ដំរីសថ្វាយព្រះចៅសៀមពីមុនមកក៏ប្រឌិតបង្កើតរឿងថាមានដំរីសមួយទៀតភូមិលឺដំរីសមុនកំពស់10ហັດដែលគេឃើញមានដានជើងនឹងរោមជាប់នឹងដើមឈើក្នុងព្រៃភៀកខាងកើតនៃប្រទេសសៀមព្រះចៅសៀមកាលជ្រាបដំណឹងនេះហើយក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពញាច័ន្ទរាជាចេញទៅតាក់ដំរីនោះមកថ្វាយឲ្យទាល់តែបានដោយបានផ្ដល់ពលចំនួន5000នាក់ដំរីធ្នាក់100គ្រឿងសាស្ត្រាវុធសពបែបយ៉ាងនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងដាវអញ្ញាសិទ្ធថែមទៀតផងមុននឹងចេញដំណើរទៅតាក់ដំរីคล้ายๆនេះចៅពញាច័ន្ទបានលបធ្វើដំណើរទៅជួបជាសម្ងាត់ជាមួយចៅពញាអង្គជាព្រះរាជបុត្រព្រះស្រីរាជានិងត្រូវជាព្រះរៀមជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបបួលព្រះអង្គឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញប៉ុន្តែត្រូវពញាអង្គដែលបានคล้ายជាបុត្រធម៌របស់ព្រះចៅសៀមនឹងបានតំណែងជាចៅវាយខេត្តសវណ្ណខាត់លោកបដិសេធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពញាអង្គបានទូលស្ដេចសៀមសពគ្រប់ពីគំនិតនិងល្បិចរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទដែលខ្លែងធ្វើជាទៅតាក់ដំរីប៉ុន្តែតាមការពិតគឺព្រះអង្គនាំទ័ពទៅរំដោះប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅតាមព្រះអង្គច័ន្ទឲ្យត្រឡប់មកវិញតែពេលនោះព្រះចន្ទរាជាបានលើកទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផុតរួចជាស្រេចទៅហើយក្រោយពីព្រះអង្គច័ន្ទទ្រង់នាំទ័ពចូលមកដល់កម្ពុជាភ្លាមសង្គ្រាមរវាងព្រះអង្គនិងលួងព្រះស្ដេចកនក៏បានផ្ទុះឡើងហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងផ្ដួចផ្ដាច់ពីគ្រួសារតាពេជ្រគឺឃ្លាំងមឿងដែលបានធ្វើពលីកម្មបូជាជីវិតដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពខ្មោចមកជួយផងពីមេទ័ពទាំងអស់ព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រច្រើនលើសលប់ផងទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះទ័ពព្រះចន្ទរាជាបានពត់បន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគររបស់ស្ដេចកនជាប់អស់រយៈកាល3ខែហើយវាយសន្ធាប់ធ្វើឲ្យស្ដេចកនត្រូវរបួសនិងចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវប្រហារជីវិតកាត់ក្បាលដោតជាបំរាមនៅមុខបន្ទាយនោះក្នុងឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានសំណូមពរពីព្រះរាជាគណៈសង្ឃពីព្រាហ្មណ៍បុរោហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមន្តសពមុខមន្ត្រីផងព្រះចន្ទរាជាទ្រង់យល់ព្រមទទួលឡើងគ្រងរាជដោយបានធ្វើពិធីសង្គ្រាមនាពិសេសនៅឆ្នាំ1516ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះបរមរាជាច័ន្ទរាជាប លុះដល់បានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរលើស្ដេចកនហើយហើយក្រឡាពាសសួរបានយល់សពនឹងរកឃើញគ្រឿងបញ្ចក្សេតសម្រាប់រាជដែលសម្ដេចព្រះអេសីផាត់បានយកទៅលាក់ទុកក្នុងរូងដើមចំបក់មួយនៅស្រុកបាទីមុនពេលដែលគាត់ធ្វើអនិច្ចកម្មនោះមកវិញទើបព្រះអង្គទទួលពិធីប្រះផ្ដាពិសេសសោយរាជសម្បត្តិជាសុរេចក្នុងពេលខាងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ1539នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមខត្តយាមហាចានរាជាតែត្រឹមនេះសិនហើយនៅបន្តរៀបរាប់ភាគបញ្ចប់នៃរាជព្រះបរមខត្តយាមហាចានរាជានេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។